Azadlık Radyosu'nun efirinde.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayı.
En istizebatlar.
Rüşvet korun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
farklı bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai rey işlenir.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir. Hükümetin verdiği kararlardan, gördüğü işlerden haber tutabilirsen mi?
Kimin pulu var bir? Pulu var dedi, nazirlikte hiç değilim. Bir derim, burada icra hakimiyeti ben görebilmem hiç.
Belediyenin, icra hakimiyetinin, parlamentin faaliyeti açıktır mı?
Hükümet açıktır, açık olmalı. Her bir şey açıklanır. Hiçbir şey gizledilmiyor.
Gedirəm qəbula, qapı bağlı. Nə bələdiyyə hesab verir, nə icra hakimiyyəti, nə parlament. Belə qapallıq olar.
Bəzi ayrı-ayrı mamurlar tərəfindən belə bir davranış göstərilə bilər, amma bu hökumətin qapalı olduğu deməkdir.
Açıq hökumət necə olmalıdır?
Müraciətə gələn vətəndaşlar üçün bütün qapılar açıq olmalıdır.
Hər şəmbə Azadlıq Radiosunda Açıq Hökumətin aşkar söhbətlərinə köklənin. İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam, bir daha hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun canlı efirində işdən sonra verilişin ikinci hissəsi təqdimatçınız yenidir. Kamran Mahmudovdur. Qarşıdakı yarım saat ərzində mövzumuz nəqliyyat tariflərinin qaldırılmasına ehtiyac var mıdır? Bu suala cavab axtaracağıq. İqtisadçı ekspert Natiq Cəfərli ilə birlikdə. Əgər sizin də mövzu ilə bağlı hər hansı bir fikriniz varsa, buyurub bizə yaza bilərsiniz. Bizə qoşulmaq və fikirlərinizi bildirmək üçün zəng edə bilərsiniz. Şəhər telefonlarından 436-7741 nömrəsinə SMS yaza bilərsiniz. 050-744-10-17 nömrəsinə e-mail göndərə bilərsiniz. Efirət çarəsi Azadlıq Radiosu nöqtəs elektron ünvanımıza. Yer gəlmişəm, bu günlərim həm də Beynəlxalq Zəhmətkeşlər günü kimi qeyd olunur. 1 may Zəhmətkeşlər günü kimi qeyd olunur. Bununla bağlı şəhərimizdə aksiyada keçirilib bildiyimə görə Turxan həmin aksiyada iştirak edib əməkdaşımız. Nə baş verdi? Kimlər iştirak edirdi həmin aksiyada?
Gün, deməli, bu gün dünyanın bir çox ölkələrində olduğu kimi Azərbaycanda da 1 may zəhmətkeşlərinin bayramı nümayiş keçirilib. Fəhlə prospektində keçirilib deməli nümayiş. Əvvəlcədən icazə alındığına görə Bakı şəhər icra hakimiyyətindən heç bir polis müdaxiləsi olmayıb. İş orası ki, polis mühafizə edəmir aksiyanı. Və heç bir müdaxilə olmayıb. Deməli, fəhlə heykəlinin qabağına yığışan orada deyək zəhmət keçilər, həm də əksəriyyəti gənclər idi. Onlar bir sıra şüarlar səsləndiriblər. Yaşasın sosializm, rədd olsun faşizm və kapitalizm. Yalnız işçilərin hüquqları pozulur. İşçilərin hüquqlarının pozulmasına qarşı birləşək, fəaliyyət göstərək. Yəni bu kimi şüarlar səsləndiriblər. Çıxış edənlər də əsasən Komünist Partiyasının üzvləri olublar. İdarə heyətində təmsil olunan şəxslər olublar. Onlar da Azərbaycanda komünizm problemlərinin yəni olduğunu deyiblər, çıxışlarında.
Nə qədər adam iştirak edir?
Təxminən 100-ə qədər insan iştirak edirdi. Onların da əksəriyyəti gənclər idi. Bir neçə yəni yaşlı adama da rast gəlmək olardı. Onlar da Sovet vaxtının yəni deyək orada baş verənləri və gənclərin daha çox əhəmiyyətli olaraq vurğuladılar ki, gənclər sol ruhlu kommunizm havasında böyülməlidirlər. Yəni bununla yanaşı milli mənəvi dəyərlərin də bu gənclərə aşılanması rifah gətirib çıxarda bilər. Yəni, bu təpkidə çıxışlar oldu. Daha sonra çıxışçılardan biri bildirdi ki, Azərbaycan üçün uyğun olan spesifik sol model konsepsiyası hazırlanmalıdır və bu sahədə işlənilməlidir ölkədə.
Hansı problemlər toxunuldu? Bax, bugün
əsasən, bildirdilər ki, yəni, Azərbaycanda sinifləşmə var artıq. Varlı sinif var və kasıb fəhlə sinif var. Əslində, bir maraqlı məqamı da diqqətinizə çatdırım dinləyicilərin. Həmin aksiya gedən yerin yaxınlığında böyük bir inşaat işidir. Ağşəhər layihəsi çərçivəsində Nobel prospektini tanıyanlar bilirlər. Orada böyük bir tikinti gedir. Orada da fəhlələr var idi. Və onlar durub baxırdılar. Heç yəni belə heyrətlə baxırdılar ki, burada nə gedir. Yəni onun bir neçə də dəfə də aksiya iştirakçıları onlar səslədilər ki, gəlsinlər nümayişə və heç bir kesim də qoşulmadı. Əsas o idi ki, fəhlələrin, işçilərin iş saatları, marşların azlığı, əmək müqavilələrində olan deyə qüsurlar. Yəni bunlar bu səpkidə idi çıxışlar.
Aksiya nə ilə sonuçlandı?
Aksiya heç bir polis müdaxiləsi olmadı. Mahnı oxudular, yəni soruqlu mahnılar oxudular və bununla da aksiya bitdi.
Aydındır. Təşəkkür edirəm. Ətraflı məlumat verdiyiniz üçün dinləyicilərimizə. Yəqin ki, bir qədər sonra video saytda olacaq. Aha. Və dinləyici maraqlı olan dinləyicilərimiz girib baxa bilərlər həm də həmin videoya. Amma Azərbaycanda zəhmətkeşlərin sayı yəqin ki, 100 deyil, yüzlərlədir. Nədənsə bugünkü aksiyada bu qədər adam iştirak etdiyi bildirildi. Bunu bütün zəhmətkeşlərə gününə aid etmək olarmı deyə bilmərəm. Natiq bəylə, xoş gəlmişsiniz yeri gəlmişsiniz studiyamıza. Yeri gəlmişsiniz, zəhmətkeşləri maraqlandıran problemlərdən biri nəqliyyat problemi və qiymətlərin qaldırılması məsələsi gündəmə gəlib. Nəqliyyat Nazirliyi Azərbaycan ərazisində şəhər daxili və şəhərlər arası avtobus sərnişin daşımaları tariflərinin artırılması təklifi ilə Tarif Şurasına müraciət edib. APA Economics-in məlumatına görə bunu Nəqliyyat Naziri Ziya Məmmədov bildirib. Nazir qeyd edib ki, hazırda avtobuslarla həm şəhər daxili, həm də şəhərlər arası sərnişin daşımaları ilə özəl sektor məşğul olur və son zamanlar iş adamlarına mövcud gediş haqlarının onların çəkdiyi məsrəflərə uyğun olmaması, xərclərin artması barədə müraciətlər daxil olur. Bu səbəbdən Nəqliyyat Nazirliyi gediş haqlarının artırılması ilə bağlı Tarif Şurasına müraciət etmək qərarına gəlib. Tarif Şurasının artıq qərarı var. Bu barədə bir qədər sonra məlumat verəcəm. Zərurət varmı Natiq bəy?
Birincisi, bir, iki, üç əsas aspektdən bu problemə yanaşmaq lazımdır. Azərbaycanda Ziya Məmmədovun dediyi kimi, əgər son dövrlərdə, o son dövrlərdəki vurğusu var idi orada, qiymətlərin, çəkilən xərclərin ödənilməsində sıxıntı yarandığı üçün qiymət artımını zəruri hesab elədi. Amma mən bildiyim qədərilə 2007-ci ildən bəri Azərbaycanda yanacağın qiyməti qalxmayıb. Yəni yanacağın qiyməti qalxmayıbsa əsas nəqliyyat sektorunda əsas izafi xərclərin maya dəyərini əsasən yanacaq təşkil etdiyindən yanacağın qiyməti qalxmayıbsa son dövrlərdə nə ilə əlaqəlidir ki rentabilliyi aşağı düşüb. Bax, bu barədə açıqlama verməyib. Yəni bu barədə də açıqlama versəydi heç olmasa biz iqtisadçılar düşünə bilərdik ki problemin kökündə nə dayanır. İkinci mühüm məsələdir. Nazir qeyd eləyir ki bu sahədə özəl sektor məşğul olur. Amma nədənsə yadından çıxır və yaxud da unudur ki, o qeyd eləsin ki, bu özəl sektor dediyi öz yaxın çevrəsi, qohum əqrəbası, oğlu, dostu, bir neçə bax bu tipli insanlardır ki, hansılar ki, nəqliyyat sektorunu tamamilə özəllərində saxlayırlar və bütün nəqliyyat sektorunun çox böyük bir faizi məhz ona yaxın olan insanların nəzarətindədir. Çox güman ki, bir ailə məclislərinin birində buna nazirə öz yaxınları şikayət eləyib ki, son vaxtlar mayamız çıxmır, yəni çoxlu xərclərimiz artıb. Xahiş edirəm bu qiymətlərin biraz qaldırılmasına əl gəzdirəsiz. Çox güman ki, belə bir proses baş verir. Başqa bunun izahı yoxdur. Üçüncü əsas məsələ ondan ibarətdir ki, bildiyiniz kimi hələ Azadlıq Radiosu FM dalğalarında yayımlananda, təqribən 4 il bundan öncə, bu nəqliyyat məsələləri ilə bağlı dəfələrlə bu studiyada çıxışlarımız olub və təkliflərimiz olub konkret. Əsas təkliflərdən biri də vahid kart sisteminə keçilməsi idi nəqliyyatın. O vaxtdan bəri 4 il vaxt keçməsinə baxmayaraq, konkret təklifləri dəfələrlə səsləndirilməsinə baxmayaraq, nəqliyyat sferası vahid kart sisteminə, vahid ödəniş sisteminə keçmir. Hətta məlumat var idi ki, may ayından bir neçə marşrutun vahid ödəmə sisteminə keçilməsi haqqında öncədən bir məlumat yayıldı, amma hələ də ki, bu barədə konkret bir şey yoxdur. Həm də məlumatın özü də absurd idi. Yəni, nəqliyyatın bir neçə marşrutun vahid ödəmə sisteminə keçməsi mümkün deyil əslində. Əslində, bütün nəqliyyat sferasının keçməsi labüddür və hətta metro da buna daxil olmaqla ümumi nəqliyyat infrastrukturunun vahid ödəmə sisteminə keçirilməsi vacibdir ki, burada həm rentabilliyin hesablanması asanda olacaq, həm vergilərin hesablanması asanda olacaq, həm də sərnişin daşımanın ümumi həcminin müəyyənləşməsi elektron variant olduğuna görə, qeydiyyatlı olduğuna görə çox asanda olacaq. Amma görünür ki, həm nazirliyin, həm də müvafiq dövlət orqanlarının burada marağı yoxdur. Çünki siz təsəvvür eləyin, nəqliyyat şirkətləri, hansılar ki, bayaq da qeyd elədim, nazirin öz yaxın çevrəsinə aiddir, əsasən yaxın çevrəsinə aiddir bu şirkətlər. Son dövrlərdə biz onu çox asanlıqla yoxlamaq olar ki, Vergilər Nazirliyinə bir məktubla müraciət etmək mümkündür ki, bunlar son illərdə nə qədər vergi ödəyiblər. Çünki həmin nəqliyyat şirkətləri çox vaxt vergidən yayınmaq üçün həm öz dövriyyələrini aşağı göstərirlər, həm sərnişin daşımanın həcmini aşağı göstərirlər və əsas problemin də kökü buradadır. Əgər vahid kart sisteminə keçsələr, birdən-birə nəqliyyatın dövriyyəsi, sərnişinlərin dövriyyəsi də artacaq gözlə gözlənəcək qədər, bunun vergisi də artacaq. Çox güman ki, artıq bəlkə də rəhbərliyi, ölkə rəhbərliyi tərəfindən artıq qəti belə bir tapşırıq verilib ki, bu kart sistemi məsələsi kökündən həll olunsun. Ola bilər belə bir şey olub və Nəqliyyat Naziri düşünür ki, kart sisteminə keçməmişdən öncə heç olmasa qiymətlərdə müəyyən dəyişiklik etməklə o vergilərdə dövriyyədə itiriləcək pulların geri qaytarılmasını təmin etsin. Bax, bu üç əsas məsələ var ki, hansı ki bu açıqlamadan doğur və güman edirəm ki, nazirin daha detallı açıqlama verməsinə ehtiyac var. Çünki bu məsələlər açıq qalır bunun bəyanatında.
İctimai nəqliyyatdan istifadə edən sərnişinlər, yəqin ki, dinləyicilərimiz arasında onlar da çoxluq təşkil edir. Yəqin ki, razı olarlar və eşidiblər qulaqları ilə ki, sürücülər, yəni avtobus sürücüləri, marşrut sürücüləri həmişə planın çoxluğundan şikayətlənirlər ki, planı verə bilmirik və buna görə də üst-üstə, belə deyək də ki, insanları aparırlar və yaxud da ki, hər yerdə saxlamaq məcburiyyətindədirlər ki, o 20 qəpiklərlə həmin o planı qaytarsınlar. Olmazmı ki, həmin o plan sistemi ləğv olunsun, maaş sisteminə keçirilsin sürücülər mən nəzərdə tutulan və ümumiyyətlə bir xüsusi sistematik bir idarə etmə yaradılsın?
Dediyim kimi bu barədə illər öncə bütün vətəndaş cəmiyyəti, bu sahə ilə məşğul olan ekspertlər illər öncə dəfələrlə bu təşəbbüslərlə, təkliflərlə çıxış edib və vahid kart sisteminə keçməyin ən böyük üstünlüyü, ödəniş sisteminə keçməyin ən böyük üstünlüyü də o olacaqdı ki, siz də deyən kimi plan sistemi ləğv olunacaqdı və avtobus sürücüləri maaşlı sistemə keçəcəkdilər. Onlarla normal kontraktlar bağlanacaqdı. Onların sağlamlığı və sürücülük təcrübə nəzərə alınmaqla maaş kvalifikasiyası yaradılacaqdır və normal ölkələrdə olduğu kimi belə bir sistemə keçirilməsi mümkündür və hətta labüddür. Bu çoxdan etmək lazımdır. İndi isə məhz plan məsələsi öndə olduğu üçün və planın çox həddindən artıq yüksək olduğu üçün bir şey də qeyd etmək lazımdır ki, bu plan qeyri-rəsmi plandır. Rəsmi dövlətə bildirilən və ondan vergi ödənilən planla qeyri-rəsmi şəkildə yığılan plan arasında çox böyük fərqlər var. Bunu da dəfələrlə həm jurnalistlər, həm araşdırmaçılar ortalığa çıxardıblar. Amma indi əgər bu ödəniş, kartlı ödəniş sisteminə keçirirlərsə, müqaviləli əsasında işləyən avtobus sürücüsü maaşla işlədiyini nəzərə alaraq, onun daha hər yerdə saxlamaq kimi bir-birinin sürət yarışına çıxaraq klient tutmaq kimi belə bir dərdi olmayacaq və normal şəkildə bu sistemdə müəyyən dərəcədə heç olmasa qayda-qanun yaradmağı mümkün olacaq. Amma hələ ki ilk öncə qiymətlərin artırılmasını önə çıxartdılar, nəinki bütün sistemdə belə köklü dəyişikliklərin olmasını.
Son iki gündür bu mövzu mətbuatın da diqqət mərkəzindədir və bir çox maraqlı və fərqli mövqeylər ortaya çıxır. Mən indi millət vəkili Aydın Mirzəzadənin fikirlərini diqqətə çatdıracağam. Aydın Mirzadə hesab edir ki, şəhər daxili nəqliyyatın dövlətin əlində olması əlavə xərclərin yaranmasına səbəb ola bilər. O, milli aza açıqlamasını bildirib ki, bu məsələ göründüyü qədər sadə deyil. Bunun üçün aparat müəyyənləşməli, onun texniki xərcləri, maşınların alınması dövlətin üzərinə düşməlidir. Bu demək deyil ki, nəqliyyat dövlətin üzərinə düşərsə, bütün xərcləri ödəmək iqtidarındadır. Millət vəkilinin fikrincə, nəqliyyatın dövlətin əlində olması sovet dövrünə qayıdış deməkdir və onun da uğursuzluğu məlumdur. Hesab edirəm ki, nəqliyyat sistemi özəl əldə olmalıdır. Bazar rəqabəti olan avtomobillərin yenilənməsinə tələbə uyğun olaraq nəqliyyat şəbəkəsinin qurulmasına məcbur edəcək. Statın sonu. Aydın Mirzadə qeyd edib ki, qiymət məsələsi isə dövlətin nəzarətində olmalıdır. Tarif Şurası qiymətləri öz nəzarətində saxlayır. Nəqliyyat şirkətləri məsələ qaldıra bilərlər, amma qiymətin qaldırıb qaldırılmamasını dövlət müəyyənləşdirir. Özəl nəqliyyat şirkəti qiyməti öz başına qaldıra bilməz. Bir müddət əvvəl Tarif Şurası müzakirə edərək sərnişin daşımada qiyməti 20 qəpik səviyyəsində saxladı. Dövlət burada vətəndaşların maraqlarını qorudu. Dövlət bir daha özünü tənzimləyici strukturu ilə sübut etdi ki, qiymətləri qaldırmaq və sahibkarların istəyini qəbul etmək fikrinə deyil, sahibkar öz xərclərini ödəməyi daxili imkanlar hesabına axtarıb tapmalıdır. Millət vəkili Aydın, deputat Aydın Mirzizadə belə deyib Milli Az saytına və Tarif Şurasının qiyməti qaldırmamaq barəsində qərarı barədə Aydın Mirzizadə də məlumat verir. Mən bir qədər sonra Tarif Şurasının öz mövqeyini də açıqlayacağım. Amma mətbuatda və Nəqliyyat Naziri Ziya Məmmədov və eyni zamanda Nəqliyyat Nazirinin sözçüləri deyirlər ki, yenidən müraciət olunub. Bu biraz çaşdırıcı məsələdir. Ümumiyyətlə, Aydın Mirzizadənin fikirləri ilə rahatsızmı?
Aydın Mirzizadənin fikirləri həmişəki kimi təzadlıdır. Yəni, bir tərəfdən razıyam ki, dövlətin əlində olması, bu sistemin dövlət tərəfindən tənzimlənməsi, nəqliyyat, ümumi nəqliyyat sferasının yol verilməzdir. Amma həmin o, özünün də deputatı olduğu Yeni Azərbaycan Partiyası, yəni nümayəndəsi olduğu Yeni Azərbaycan Partiyasının qurduğu bir hökumət, bu dövlət, avtobusların alınmasında dövlət büdcəsindən külli miqdarda vəsait sərf eləyir. Onların yenidən, hətta alınan avtobusların, taksilərin, London taksilərinin dövlət vəsaiti hesabına alınmasına baxmayaraq, sonradan xüsusi şirkətlərə icarəyə verilməsinə göz yumur. Niyə indiyənəcən bir deputat sorğusu göndərməyib ki, nəyə görə əgər dövlətin bu işdə iştirakı minimum olmalıdırsa, investisiyaya yatırmamalıdırsa, dövlət büdcəsindən xeyli miqdarda vəsait ayrılır, sonradan isə o məmurların yaxın qohum və tanışlarının idarə etdiyi şirkətlərə peşkəş olunur. Çox ucuz qiymətə icarəyə verilir. Və bu təzadı aradan qaldırmaq lazımdır. İkinci yanaşma isə ümumiyyətlə kökündən səhvdir. Aydın Mirzizadə, səhv etmirəmsə, Avropa Şurasının parlament qrupunun da üzvüdür. O yəqin ki, orada yerli özünü idarə etmə sistemi ilə tanış olub aparıcı ölkələrin, demokratik ölkələrin. Ümumiyyətlə, demokratik ölkələrdə, normal siyasi sistemi olan ölkələrdə nəqliyyat sferası bələdiyyələrə tapşırılır. Bələdiyyələr bu işlə məşğul olmalıdır. Ümumiyyətlə, dövlətin, hökumətin bu işlə əlaqəsi olmamalıdır. Dövlət ən yaxşı halda bələdiyyələrin bu işi qurulmasına yardımcı ola bilər. Aşağı faizlərlə kredit verə bilər, müəyyən vergi güzəştləri gətirə bilər, müəyyən gömrük güzəştləri gətirə bilər nəqliyyat vasitələri gətirən şirkətlərə. Yəni, bax, bu yolla tənzimləyici ola bilər. Tək qiymətlərdən getmir söhbət. Qiymətlərin tənzimləməsi ilə dövlətin iştirakı tamamlanmır. Ümumiyyətlə, köklü islahatlar lazımdır bu sahəyə. Hamımız buna əminik. Bu köklü islahatların əsasında da məhz bələdiyyələrə ötürülməsi durur bu işin. Amma Azərbaycan Avropa Şurasına daxil olan yeganə ölkədir ki, üzərinə 2001-ci ildə götürdüyü öhdəliklərə baxmayaraq, hələ də böyük şəhər bələdiyyələrinin yaradılmasını yubadır. Nə Bakıda, nə Gəncədə, nə Sumqayıtda və digər iri şəhərlərdə böyük şəhər bələdiyyələrinin yaradılması indiyənəcən gecikdirilir. Son ölkə Ermənistan idi. Artıq o da 2 il bundan öncə böyük şəhər bələdiyyəsinin yaradılmasını qanunu qəbul etdi və onlarda da o proses bitdi. Azərbaycanda bunu qəbul etmək istəmirlər. Amma bunsuz da məsələnin köklü həlli mümkün deyil. Bələdiyyələr yaradılmalıdır, bələdiyyələr güclənməlidir, yerini özünü idarə etməyə verilməlidir bütün nəqliyyat sferası. Ümumiyyətlə, nazirliklərin əlindən bütün təsərrüfat fəaliyyəti arınmalıdır. Nazirlik siyasi bir institutdur, ancaq siyasi qərarların verilməsində iştirak etməlidir, stratejini hazırlamalıdır və bu inkişaf, strateji inkişaf planını ortaya qoymalıdır. Onların təsərrüfat fəaliyyəti ilə, yol çəkməsi ilə, avtobus alınması ilə, taksi alınması ilə məşğul olması ümumiyyətlə qadağan olunmalıdır. Onların nə ixtiyarı var ki, təsərrüfat fəaliyyəti ilə məşğul olurlar. Bununla özəl şirkətlər məşğul olmalıdır, bir də yerli bələdiyyələr məşğul olmalıdır. Dediyim kimi, dövlətin də çox bəlli əlində alətlər var ki, o alətlər vasitəsilə bu işi tənzimləyə bilər. Amma Azərbaycanda dövlət həm müdaxilə edir bazara, yəni London taksilərin gətirilməklə, külli miqdarda vəsait xərcləməklə bazara müdaxilə etdi. Müdaxilə etdikdən sonra həmin o dövlət puluna, büdcə vəsaiti hesabına alınmış taksilərin özəl bir şirkətə idarə etməyə verdi. Dövlət puluna alınan maşınları. Özəl şirkətin də sahibi sonradan məlum oldu ki, Banglan qrupun, ümumiyyətlə Ziya Məmmədovun, Nəqliyyat Nazirinin çox yaxın adamlarıdır. Həm bir tərəfdən də oğlunun da iştirakı haqqında Azadlıq Radiosunda araşdırması var idi. Yəni, bax, budur problemin kökündə. Aydın Mirzizadə səmimi insan olsaydı, bu barədə danışardı. Bunu önə çəkərdi. Dövlətin tənzimləyici rolu haqqında ancaq Tarif Şurası simasında danışmaq əlbəttə ki, yerisizdir.
Deyə sait məsələ ilə bağlı İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin mövqeyini öyrənib, saytə açıqlama verən Nazirliyin mətbuat katibi Abbas Əliyev deyib ki, Tarif Şurasına artıq Nəqliyyat Nazirliyinin müraciəti daxil olub. Məsələ ilə bağlı aprelin 26-sında Tarif Şurası toplanıb və məsələ müzakirə olunub. İclasda qərar alınıb ki, şəhər daxili sərnişin daşımalarının qiymətləri olduğu kimi qalsın. Bundan sonra Şuraya Nəqliyyat Nazirliyindən heç bir müraciət daxil olmayıb. Aprelin 26-sında Tarif Şurası qərar alıb ki, qiymətlər qaldırılmasın. Amma Ziya Məmmədov dünən yenidən bu açıqlamanı verir və bundan dərhal sonra bugünlərim Nəqliyyat Nazirliyinin şöbə müdürü Namiq Həsənov açıqlama verib. O deyib ki, avtobus sərnişin daşımaları tariflərinin artırılmasına qərarı Tarif Şurası verəcək. Namiq Həsənov bildirib ki, Nəqliyyat Nazirliyi Tarif Şurasına avtobus sərnişin daşımaları tariflərinin artırılmasını təklifini edəcək. Amma bu demək deyil ki, qiymətlər artacaq. Bura sərbəst bazardır və burada sahibkarların istəkləri Nazirlik tərəfindən Tarif Şurasına çatdırılır. Biz təklifimizi edəcəyik. Son söz Tarif Şurasındandır. Bax, bu anlaşılmaz vəziyyət yaranır.
İdarəetmədə olan anlaşılmazlıqdır.
Yəni Tarif Şurası qərar veribsə, niyə Nəqliyyat Nazirliyinin xəbəri yoxdur? Və yaxud da ki, eyni zamanda Tarif Şurası deyir ki, bizə müraciət olunub. Amma Nazirliyin işçiləri deyirlər ki, biz hələ müraciət edəcəyik. Belə çıxır ki, bəlkə də bu cəmiyyəti çaşdırmaq və yaxud onların fikrini öyrənməkdən ötürü atılmış bir fikir
ola bilər. Ümumiyyətlə koordinasiya Azərbaycan hökumətində həmişə çox zəif olub. Koordinasiya məsələləri, idarəetmə məsələləri çox zəif olub. Bu da onun bir göstərgəsidir. Amma mən öz şəxsi fikrimi deyim ki, çox güman ki, bu il bu artım olmayacaq. Çünki seçki ilidir və ölkənin müxtəlif yerlərində onsuz da narazıçılıqlar var, zaman-zaman büruzə verilir, üzə çıxır və Azərbaycan hökuməti düşünmürəm ki, seçki ilində belə bir addım ataraq müəyyən mənada narazıçılığın artımına səbəb ola biləcək bir addımlar atsın. Amma Azərbaycanda 2013-cü ildə seçkilərdə heç nə dəyişməsə, bu hakimiyyət yenə də davam olaraq hakimiyyətdə qalsa, çox güman ki, nəinki nəqliyyatdakı gediş haqlarının artırılması, biz 2014-cü ilin yanvar ayından enerji daşıyıcılarının qiymətlərində də müəyyən artım gözləyə bilərik. Çünki 2 ildir bu məsələ də müzakirə olunur, amma məhz müəyyən narazıçılıq yaratmamaqdan ötürü prezident seçkiləri keçən il məsələn rayonlarda baş verən etirazlardan sonra bu məsələ donduruldu. Bu il isə prezident seçkiləridir, bu məsələyə baxılması mümkün deyil. Çünki enerji daşıyıcılarının qiymətinin artımı ümumi küllü bütün sahələr, iqtisadiyyatın bütün sahələrdə qiymət artımına səbəb ola bilər. Ona görə də düşünürəm ki, bu il nəqliyyatda da qiymətin artırılmasına çox güman ki, getməyəcək Azərbaycan hökuməti, amma gələn ildən əgər heç nə dəyişməsə, yenə də deyirəm ölkədə, biz ciddi qiymət artımının şahidi ola bilərik.
Amma biz, yəqin ki, siz də təsdiqləyərsiniz, şahidi olmuşsunuz, yəqin ki, əvvəlcə bir hansısa bir sahədə qiymətlərin qaldırılması ilə bağlı fikirlər ortalığa atılır.
Bir şayələr
barədə,
dolaşır.
Bəli, şayələr yayılır, bu barədə fikirlər səsləndirilir, bir növ ictimaiyyəti buna hazırlayırlar və bundan bir qədər sonra həmin şayələr öz təsdiqini tapmış olur.
Mən düşünürəm, bu variantı da tamamilə sıradan çıxartmaq olmaz, amma dediyim kimi düşünürəm ki, prezident seçkiləri elində belə bir addım atılmayacaq, amma əgər nəqliyyatın bütün sisteminin vahid ödəniş sisteminə keçirilməsi haqqında ciddi irad bildirilibsə və buna bu yöndə addım atılmağa çalışırsa, çox güman ki, məhz bu halda qiymətlərdə müəyyən dəyişikliklərin olacağı haqqında fikir yürütmək olar. Amma bu nəqliyyatın vahid ödəniş sisteminə keçməsi uzandıqca, mən düşünürəm ki, ilin sonunacan bu məsələni də uzadacaqlar. Ona görə də yaxın vaxtlarda mən şəxsən bunu gözləmirəm.
Aydındır, artıq verilişimiz yekunlaşır. Mən təşəkkürümü bildirirəm iqtisadçı ekspert Natiq Cəfərliyə bu verilişdə iştirak edib öz fikirlərini bildirdiyinə görə. Bir qədər sonra Azadlıq Radiosunun efirində kontekst verilişi davam etdirəcək. Kontekst verilişində siz gün ərzində baş vermiş hadisələr barəsində daha ətraflı məlumat ala biləcəksiniz və ən çox danışılan və ən çox maraq oyadan məsələləri də eşidə biləcəksiniz və fikirlərinizi də SMS şəklində mövzuya uyğun olaraq 050-744-1017 telefon nömrəsinə eləcə də efir ədşarəsi Azadlıq Radiosu.az elektron ünvanına yaza bilərsiniz. Hələlik isə mən sizinlə sağollaşıram. Bizimlə qalın.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir. Hökumətin verdiyi qərarlardan, gördüyü işlərdən xəbər tuta bilirsənmi?
Kimin pulu var? Bir pulu var deyə nazirlikdə işləyirəm. Bir deyirəm, icra hakimiyyəti mən görə bilmərəm heç.
Və bələdiyyənin, icra hakimiyyətinin, parlamentin fəaliyyəti açıqdırmı?
Hökumət açıqdır, açıq olmağa, hər bir şey açıqlanır. Bu, heç bir şey gizlədir.
Gedirəm qəbula, qapı bağlı. Nə bələdiyyə hesab verir, nə icra hakimiyyəti, nə parlament, belə qapallıq olar.
Bəzi ayrı-ayrı məmurlar tərəfindən belə bir davranış göstərilə bilər, amma bu hökumətin qapallıqdır, o deməkdir.
Açıq hökumət necə olmalıdır?
Müraciətə gələn vətəndaşlar üçün bütün qapılar açıq olmalıdır.
Hər cəmbə, Azadlıq Radiosunda Açıq Hökumətin Aşkar Söhbət köklənin.
Azadlıq FM
hər bazar ertəsi, çərşənbə və cümə günləri saat 19-dan 20-yə qədər.
Azadlıq Radiosu Facebookda, virtual reallıqda. Oxu, dinlə, bax.
Azadlıq FM.